Latvijas ārlietu ministrija pauž neizpratni par vakardienas Dānijas tiesas lēmumu, ar kuru tā patur apcietinājumā mūsu pilsoni Kristīni Misāni. Respektējot tiesu varas neatkarību, ministrijai nav saprotami šie apstākļi, kādēļ Latvijas pilsoni jau otro reizi tiek paturēta apcietinājumā. Ministrija joprojām patur kā prioritāte cīnīties par mūsu pilsonas tiesībām, uzsver ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris.
Izdošana nav notikusi, ir jānorāda, ka vakardienas lēmums nebija par izdošanu, bet tieši par paturēšanu apcietinājumā un kamēr mūsu pilsoni atrodas Dānijā, mēs turpinām savu darbu, lai darīt visu iespējamo, lai šo situāciju vērstu par labu.
Gadījumā, ja tomēr notiks izdošana un ārlietu ministrija gatavojas arī šādam scenārijam, tad ministrija sola arī šādā gadījumā nodrošināt sievietes pamattiesības arī Dienvidā Afrikas Republikā. Taču šobrīd tomēr tiek meklētas visas iespējas, lai izdošana nenotiktu, un šai saistībā tikšot iedarbināti visi iespējamie starpvalstu sadarbības un strīdu risināšanas mehānismi. Esam absolūti satriekti par Dānijas kā valsts attieksmi pret Latvijas pilsoni un Latviju kopumā. Tā emocionālo stāvokli sievietes ģimenē raksturo viņas māsa Mārīte Batraka. Latvija līdz šim situācija ir izcinājusi visaugstākajā līmenī, bet Dānija noraidījusi visus variantus.
Es nezinu, vai te mēs varam runāt par kaut kādu taisnīgu tiesu, taisnīgu attieksmi pret Latvijas pilsoni kā Eiropas Savienības pilsoni. Nu, tas stipri ir jādomā. Kas tā ir par valsti un vai mēs tādu vēlamies sadarboties.
Kā šobrīd vienīgo iespēju Mārīte Batraka redz, ka procesa aktīvi iesaistās Latvijas tieslietu ministrija griežoties Eiropas centrālajā tiesā ar lūgumu izskaidrot šo gadījumu, kā pārņemt Latvijas pilsoni tiesiskā ceļā. Sabiedrība jau daudzkārt paudusi savu attieksmi pret šo gadījumu piedaloties piketos pie Dānijas vēstniecības Rīgā, un šobrīd cilvēki aktīvi pauž savu nostāju sociālajos tīklos, dēvējot šādu situāciju par pilnīgu absurdu. Ir īpaši pārsteigums, ka tā rīkojas Dānija, kas ir teju vai flagmanis Eiropā dažādu cilvēktiesību aizstāvības jomā. Latvijas pilsoņi tiek aicināti nesamierināties ar šo absurdu un parādījusies konkrēta iniciatīva rakstīt vēstules nozīmīgām Dānijas iestādēm. To jau izdarījusi mākslas zinātniece Inga Šteimane.
Un es taisnu ļoti nopriecājos, ka tā ilu aicinājuši rakstīt šīs 50 vēstules iestādēm, vienkārši kur mēs korekti izskaidrojam situāciju. Un es tiešām esmu to jau izmantojis. Es esmu atvērusi, piemēram, Dānijas karaļnama oficiāli publicētos e-pastus un esmu jau tur savu protestu nosūtījis uz vairākiem e-pastiem. Un lai vai cik tas liekas varbūt tā, nu tā kā bērnišķīgi varbūt vai liekas, kas man pat klausīsies, bet es tomēr domāju, ka šajā gadījumā tas, ka mēs esam demokrātiska valsts, gal galā arī Dānija ir demokrātiska sabiedrība, ka tas varētu kaut ko nozīmēt.
Sociālajos tīklos ir izskanējis arī ierosinājums boikotēt Dānijas preces. Baiba Gušče, Latvijas radio.